Dobrý den, tak zase do služby. Do služby se hlásí Vladimír Mertlík a také dnes se budeme věnovat rizikům nemocí, které jsou označovány souhrnně termínem civilizační choroby. První setkání na problematiku toho, jaké škody si sami způsobujeme na svém zdraví, nám nestačilo. A proto odpovědi na mé otázky a odpovědi bude přinášet odpovědi, které nebudou nijak příjemné, bude opět přinášet již po druhé specialista oboru, docent dr. Jan Kábert, kandidát věd z Pražské kliniky program H+. Takže zdravíčko, doktore.
Dobrý den, pane redaktore.
Pojďme si jenom pro začátek shrnout ten, nebo rozdělit naopak, ten souhrnný termín metabolický syndrom, o kterém jsme mluvili a o kterém budeme mluvit vlastně i dnes, na ty čtyři, to si pamatuju díky vám od minule, na ty čtyři základní faktory.
Ano, tak já bych je znovu zopakoval. Je to obezita. Chtěl bych shrnout, nebo zdůraznit, že je to centrální typ obezity. Ještě se k tomu radši vrátím. Pak je to porucha lipidového metabolismu, vyšší triglyceridy, nižší ten takzvaný hodný cholesterol, HDL cholesterol, vyšší krevní tlak a vyšší glykémie. Ne cukrovka, ale prostě ty glykémie, které jsou, dejme tomu, o 10-15% vyšší, než je norma.
Co je centrální obezita?
Centrální obezita, on tomu je nějaký anglikanismus, se k tomu používá, to znamená to beer belly. Je to takový ten tlouštík, který má velký objem pasu, ale poměrně už jako menší. A méně se ukládá tuk na končetinách. Je to protiklad proti té obezitě, dejme tomu, ženského typu, kdy jsou velké hyždě a dejme tomu větší objem teda stehen. Chtěl bych jako zdůraznit, proč ta centrální obezita je tak nebezpečná. Protože ten tuk, který je v břiše, je metabolicky aktivní. Tam je hodně jako prokrvený. Je tam dost velká prostě metabolická aktivita. A vytvoří se tam některé působky, cytokiny, prostaglandíny, leukotrieny, které mají, řekl bych, rušivý teda vliv v celkovém metabolismu. A působí víceméně teda aterogeně. Když to ten tuk, který je mimo břicho, není tak nebezpečný, protože není tak metabolicky aktivní.
Já jsem se také dočetl, že obezita dříve postihovala spíše sociálně slabší skupiny obyvatel, či určitá etnika. Dnes například Hispánci v USA nebo Romové u nás. S čím to souvisí?
Já si myslím, že to bylo způsobem stravování a že tyto skupiny, o kterých jste se zmínil, přece jenom volili cenově levnější jídla, ale kaloricky teda hodně objemný. Proto tyto skupiny měly jako více inklinovat.
Čili když to hodně zjednoduším, tak je to takové bez ohledu na etniko, dejte mi to se šesti, jo? Nebo s odmi knedlíkama.
Ano, ano. Ale já myslím, že v současné době ta obezita postihuje všechny skupiny. Všechny. Pokud jde ovšem o té věkové skupiny, pak je třeba zdůraznit, že ta váha se zvyšuje hlavně až tam ve věku ve 40, v 50 letech. Máme problém s adolescentama, kteří jsou obezní, to je pravda, dokonce i s dětma. Ano. A váhový vzestup nejvíce nastartuje až tak ve věku po 40 letech, kdy ty lidé se přestávají pohybovat, ale stále stejně jedí.
No a jak jsme na tom vůbec jako Češi s tloustnutím nebo s tloušťkou už danou?
Nemůžu říct, kolikátý jsme Evropě, každopádně ta obezita je celoevropský teda problém, nebo celoamerický, ale odhaduje se zhruba, že 20% je obezních, to znamená body mass index mají tedy přes 30 a 30% mají nadváhu, to znamená body mass index mají mezi 25 až 30. Body mass index to je zlomek, kde váha je dělená, váha v kilogramech je dělená výškou v metrech na druhou.
Váha v kilogramech je dělená
výškou v metrech na druhou. Čili 70-kilový člověk, 70 děleno 1,7, když měří 1,7 170 cm na druhou.
Tak přátelé, hned jak skončí dnešní zdravíčko, doktore, kalkulačko do ruky, centimetr do ruky, měřit, vážit, dělit, násobit. Ať se nikdo z nás už nikdy příště nelekne.
Jenom, pane redaktore, to, co mě jako znervozňuje, no, třeba, je, že zcela vymizely váhy. Jo, takový ty veřejný váhy.
Že jo, na ulicích, jak bývali různě v pasážích.
Přesně tak, hodil jste tam korunu, nebo já nevím, prostě nějakou minci a hned jste věděl tu váhu. My se setkáváme, že jsou měřiči tlaku, že jsou dokonce i takový laicky použitelný defibrilátory a tak dále, a ty váhy změněny. Přičemž, když ke mně přijde pacient do ordinace a zeptám se, kolik váží,
neví,
tak většinou neví, nebo řekne aspoň váhu o 5 kg menší, než je skutečná.
Čili tam spíš přání bývá od semyšlení.
Ano, samozřejmě, ale lidi se dokonce už trošku obávají se zvážit, hlavně ženy z toho mají starost.
Já přečtu citaci z vaší přednášky. Váhová redukce je prioritní opatření u lidí s abdominální obezitou. Nejen významem, ale vlastními kroky a zákroky, nebo jak? Co to vůbec je abdominální obezita?
To jsem se snažil vysvětlit, to je to tam beer belly.
To je ono.
To jsou takový ty pánové s velkým bříškem.
Dobrá. A pak mi ještě vysvětlete, prosím pěkně, výraz bariatrická chirurgie.
No.
Protože dočetl jsem se opět, že až o násobky se rok co rok zvyšuje počet jejich zákroků. Je to pravda? A co to vlastně, o co se...
Ano, ano, tak nechci etymologicky vysvětlit teda ten termín, spíš jako fakticky.
Tak, přesně tak.
To je výkon chirurgický, který by měl vésti k poklesu váhy. A je buď, že se sníží nebo zmenší objem žaludku, to je restrikční, to jsou
takový to podvázání,
to je ten slív, to je ten slív a sešití prostě z těm žaludku. A nebo je to výkon bypassový, že se exkluduje nebo vyřadí ta první kvička tenkého střeva a žaludek, po případě už ten zúžený žaludek, se spojí s tou další kvičkou tenkého střeva. Přičemž je známo, že naprosto tenké střevo je dlouhé, může mít 4-5 metrů. A je známo, že maximálně se ty živiny vstřebávají třeba v tom prvním půl metru.
Aha.
A ono se vyřadí se prostě ta část, která je tady za žaludkem a bypassuje se. A hlavně tento kombinovaný výkon, gastroplastika s gastroanastomózou, ten má, řekl bych, 100% účinek z hlediska dosažení váhové redukce.
Říká docent doktor Jan Kábert, kandidát věd z Pražské kliniky programu A+. A vy, přátelé, před krátkou přestávkou, kterou děláme vždycky a pravidelně, pokud si dobře pamatujete náš rozhovor z minula i začátek tohoto, tak předejít těmto operačním zákrokům můžete jít třeba tak, že budete chvíli běhat, aspoň do té doby, než my se zase vrátíme zpátky k mikrofonu. Stále se prý, pane docente, v České republice také zvyšuje počet lidí s cukrovkou. Mm-hmm. Je skutečnost opravdu tak strašidelná, jak se někdy dočítám ve statistikách?
Je podle mého názoru velmi hrozivá. A ten počet lidí s cukrovkou, řekl bych, nutno zúraznit, cukrovkou druhého typu.
A to je?
To znamená, že ten organismus, lépe řečeno ty ostrůvky ve slinivce, produkují celkem dostatečné množství inzulínu a vytváří se určitý blok účinku na membráně buněk. Čili ten inzulín, ač je ho dost, tak nemůže být dost metabolicky aktivní.
Ta buňka ho nepřijímá?
Je to poněkud složitější to vysvětlit, ale jsou prostě blokace v receptorech, na které inzulín působí, tak, aby se ten účinek metabolicky projevil. Čili ta slinivka se namáhá, tvoří inzulín a tak dále, ale ten inzulín nedostatečně účinkuje. A to, co je, řekl bych, velmi, velmi podstatné, je určitě přímá úměra mezi centrální obezitou a narůstáním teda hmotnosti a poruchou nebo tou blokací účinku inzulínu. Počet lidí, kteří mají tu cukrovku druhého typu, to znamená, tvoří se inzulín, ale ten nedostatečně účinkuje, se blíží až skoro 10%. A to jsou obrovský finanční náklady na zdravotní systém. V Americe se odhaduje, že až 20% přímých nákladů na léčení je na léčení lidí s cukrovkou.
A jak je to, že pokud jsem to všechno správně pochopil a chápu, do toho pojmu souhrně pro mě metabolický syndrom a tak dále patří i kardiovaskulární choroby, že? tlak, hypertenze. Jak v tomto případě zhoršuje se ta situace také jako s tou cukrovkou nebo?
Samozřejmě, protože cukrovka má spoustu zase dalších nežádoucích metabolických jako důsledků, že při té cukrovce můžou být poškozeny ledviny, můžou být poškozeny oči, že je ta diabetická retinopatie, dochází k takovým dysregulačním změnám, protože pak, že je vyšší cukr, váže se na bílkoviny, tomu se říká neenzymová glikace a ty proteiny, které mají navázaný glukózu, jsou méně funkční, méně odolné, podléhají účinku třeba volných kyslíkových radikálů, působí až, řekl bych, jako toxicky v organismu. Čili to je souhrn prostě všech velkého komplexu prostě nežádoucích dějů, který je tímto mechanismem navozen.
Říká docent doktor Jan Kábert z Pražské kliniky program H+, se kterým hovoříme o civilizačních chorobách. Metabolický syndrom, jak jsme to souhrně, nebo jak je to souhrně pojmenováno, je prý ale také, nebo má prý ale také svoje základy i v dědičnosti. Lehce jste přikývl, čili pochopil jsem z toho, že asi něco na tom pravdy je. Pokud ano, lze se tomuto vlivu nějak bránit nebo brzdit ho?
Zmínil bych se o tom úsporném génu, který snad v průběhu staletí se selektoval. Geneze je zajímavá, že podle některých spekulací přežívali lidi hladomory, který díky tomu, že měli právě nižší ten bazální metabolismus. Pak je ještě další zajímavá teorie, že ty, co přežili, mají daleko častěji vlohy, třeba pro cystickou fibrózu, která je u nás jako velmi častá, ale to jsou, dejme tomu určité spekulace. Přímo odpověď na vaši otázku. Existují určité genetické vlohy, spíše na bázi, říká se tomu single nucleotide polymorfismy, to znamená varianty v tom našem genofondu,
ano,
o které se ví, že jsou asociovány s vyšším rizikem teda obezity. Čili to je fat mass and associated obezity gen nebo polymorfismus. Jsou tam ještě další takovéhle polymorfismy, ale prostě ta korelace, extrapolace prostě tohohle nálezu a říct ano, tenhle ten má tuto variantu a tak určitě bude obezní, je velmi, velmi složité. Prostě ta příčina obezity je víc komplexní a daleko více se tam uplatňuje právě ten nezdravý životní styl.
A teď mě odpovězte na jednu věc, která nevím, jestli je to mýtus, nebo jestli je to pravda. Mluví se také velmi často mezi lidmi o takzvané paměti buněk. Ve smyslu tom, že se tím může už u dětí, když budou dítě překrmovat, založit jakási paměť těch buněk na obezitu. Já to říkám asi velmi neobratně, ale snad tušíte, kam mířím. Znamená to, když se v dětství přežírám nebo jsem přežírám, když to nazvu takhle otevřeně, že potom těžko se brzdí tohle všechno a že je to v těch buňkách nějak zakódováno?
Nejsem si jist, že by tomu tak bylo. Každopádně i v tom dětství se ty děti by měly jako se zdravě stravovat, že určitě ne se přejídat. Ale možná jste si sám všimnul, že je třeba hodně maminek, který mají dost velkou nadváhu a mají velmi štíhlé až hubené děti.
No.
A tenhle ten zlom, kdy ty děti začnou přibývat na váze, ten může být třeba až jako když jsou teenageři, že jo? Nebo v tom věku 12-14 let. Špatné stravovací zvyky a samozřejmě přejídání už v dětství samozřejmě jsou nezdravé a je nutno proti tomu vystupovat.
Vemte tedy své děti někdy příště někam jinam, než zase do takového toho zařízení, kde mají nasekaný brambory opečený a k tomu rozemletý ouška. My teď uděláme krátkou pauzu a vrátíme se, abych vám dopověděli, jakže se to má s naším chováním a s výsledkem, který jsou potom s naším špatným chováním a s výsledkem, kterým jsou potom civilizační choroby. Pane docente, vracíme se tedy zpátky k našim posluchačům a máme tu poslední náš vstup a poslední příležitost říci si a odpovědět na otevřeně na některé problémy našeho životního stylu. Rozhodující je životní styl, zdravý životní styl. Bylo mnohokrát řečeno. Mě to vede k provokační otázce. K několika souhr. Máme se teda vrátit k životu předků? Jako ke sběračům? Nebo stačí k lovcům? To je jedna věc. Druhá věc. Často slýchám, že tady někdo hladový, já teda bych rád takového člověka viděl. Máte pocit, že v této zemi někdo hladový?
No, odpověď na vaši otázku. My se nemusíme vracet k způsobu stravování života našich předků, ale musíme respektovat fyziologické zákonitosti, že, kterými jsme se narodili a které jsou v našem genofondu.
Čili každý to máme jinak.
My máme 98,5% genofondu všichni stejný. Jo. Navzájem. V tom se lišíme maličkost. Ale máme genofond stejný, jak už jsem říkal, jako měli naši předchůdci před 5 nebo 10 tisíci lety. Ale nesmírně se změnil náš způsob života. Že? Mm-hmm. Takže to my musíme respektovat a nemůžeme dělat určitě takové ty chyby v té životosprávě a životním stylu, jako děláme, protože naše vybavení genetické, metabolické, prostě na to není jako připraveno. Není.
A co k té mé provokaci s těmi
podívejte, ta naše společnost je nesmírně prostě jaksi různorodá, ty rozdíly jsou obrovské. Chtěl bych říct jinak na tu otázku hladovění. My máme hladovění, když je nedostatečně energetický příjem, tak organismus na to reaguje podle toho, jestli je ve stresu, anebo jestli je v nějakých optimálních podmínkách. Aha. Jestliže držíme redukční dietu a jsme v optimálních podmínkách, tak metabolizujeme tuk, ten se přemění na ketolátky a ty ketolátky brzdí potom rozpad jako bílkovin. A to je takzvané té nestresové hladovění. Aha. A pak je stresové hladovění, když je člověk nemocný, má horečku, nebo dejme tomu nějaký fyzický prostě, jako nějaké trápení. A pak ten organismus reaguje jinak. Nedokáže využít tuky jako zásobní zdrojů živin a rozkládá bílkoviny. A ta bílkovina, to je strukturální látka, kterou my potřebujeme.
To jste říkal mi.
A teďko znovu. Já si osobně myslím, že jsou zde lidé, kteří mají, neřeknu jako hladovění, ale jsou v negativní energetické bilanci. A to je řada lidí, kteří jsou hospitalizováni v nemocnicích. Za situacích, kdy jsou vyšetřováni, jsou ve stresu a tak dále, mají tam prostě jiné prostředí, jiné jídlo, než jsou zvyklí doma. A to je prostě velmi vleklý problém ve velmi ekonomicky rozvinutých zemích, že se snaží zabránit v nemocnicích zhoršení nutričního stavu. Jinak řečeno, řada lidí skutečně v těch nemocnicích může v rámci toho stresového hladovění dosti jako strádat.
No a já se ale zeptám, aniž bych to chtěl obecně hájit, konec konců nejste první, kdo o tom mluví, slýchávám to čas od času. Ale není to třeba jenom proto, že ti lidé, kteří si stěžují, že mají v té nemocnici hlad, že je to proto, že doma jedli cufíl, že jedli naopak příliš a tady třeba ten pocit hladu mají jenom proto, že je dostali ta nemocnice nebo to zařízení na nějakou normální normu?
Tak především ty lidé si ani nemoc nestěžují. Oni nemají hlad už vlivem teda té nemoci. Pak samozřejmě všechny nemocnice šetří a prostě příprava, chuťová stránka těch jídel jako není dobrá. A je to samozřejmě problém, který prodlužuje hospitalizaci a zhoršuje výsledky léčení.
Takže se vlastně moc neušetří ve výsledku.
No, určitě ne.
Civilizační choroby mají epidemický charakter, jsem se opět někdy dočetl.
Ano.
A profesor Rudolf Virchow již před více než 100 roky chápal vznik epidemii přitom takto. Cituji. Jestliže frekvence výskytu určité choroby dosáhne v populaci epidemických proporcí, je to vždy odrazem poruchy lidské kultury příslušného národa. To zní ale strašně. To zní strašně, je to s námi opravdu tak špatný?
Já myslím, že do jisté míry to vystihuje prostě současný stav. Ten profesor Virchow to nebyl jenom lékař německý, ale on měl tehdy ty lékaři měli široký záběr, že on byl filozof, že jo, který se zajímal o společenské dění. A prostě toto si jako uvědomil. Je fakt, že se nesmírně změnil ten životní styl, že se změnil, že se nám žije velmi dobře. V životě, nebo po desetiletí se nikdy tak dobře v Evropě nežilo, jako se žije teďko tady u nás. To máme prostě, řekl bych, určitou výjimečnost ve srovnání se světem, ano, který prostě vnímáme nebo slyšíme. Ale ten životní styl je nezdravý a když se vlastně uvědomíme, že díky tomuhle nezdravému životnímu stylu zcela zbytečně vznikají některá onemocnění, které druhotně zase způsobují obrovské náklady na léčbu. Já bych jenom v tom závěrem třeba srovnal, že jsou jasně už deklarované studie, že stejně účinné léčbě, dejme tomu metabolického syndromu anebo cukrovky, je váhová redukce tak, jako podávání léku, který snižují glykémii. Čili do jisté míry člověk, který má nadváhu, má určitou formu teda jako cukrovky, dokáže zhubnout, pak nepotřebuje vůbec nějakou medikamentozní terapii, zdravotní pojišťovny ušetří a dosáhne se zlepšení jeho stavu a dejme tomu normalizace určitých teda těch parametrů, které signalizovaly onemocnění.
Pane docente, si blížíme se k závěru definitivnímu a já vám teď položím otázku, která je možná na celý nový pořad, ale jde mi o to, jestli se dají ty naše dvě sezení, která jsme měli, jestli by se dali nějak definovat, shrnout. To znamená, jaký je stav, v čem je problém, víme, jaký je stav a jestli je v našich silách zlepšit.
Ale samozřejmě každý se musí sám nad sebou prostě zamyslet. Je celá přirozené, že čím, jak jsme starší, tak je větší pravděpodobnost, že se objeví nějaké nemoci. Hmm. A to je, v tom je určitá jako přímá úměra. Pak jsme rizikovější v případě, že nechodíme na preventivní kontroly, máme některé zlozvyky, jako je jako kouření, yes, jako je nedostatek pohybu a tak dále. Čili můj dojem je, že každý by měl nějakým způsobem se zamyslet, jak může svůj zdravotní stav i z hlediska prevence ovlivnit. A velmi důležitý mě připadá teda i kontakt tedy s lékařem, řekl bych, nějakým lékařem osobním, ano, s kterým by mohl tyhle ty problémy zdravotní konzultovat.
To konec konců, tyto služby poskytuje vaše klinika, program H+, takže tam je možné na tuto cestu nastoupit. A to byla pro dnešek, přátelé, poslední slova mého dnešního a i hosta z minula, docenta doktora Jana Káberta, kandidáta věd z Pražské kliniky program H+. A já, pane docente, abyste viděl, že jsem si vaše slova vzal k srdci zcela vážně, tak vás jenom poprosím o jednu věc z té souvislosti. Budu běhat, až mě příště, ale budete předbíhat, nesmějte se mi, já budu s tím teprve začínat. Mějte se hezky, naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.